Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Përfundon subvencionimi i faturave të energjisë elektrike. Asociacioni i komunave me shumicë serbe, kart e Rusisë në Këshillin e Sigurimit. Nga bota, FBI ndihmon Ukrainën të mbledh të dhëna për krimet e mundshme të luftës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar sot se këtë muaj përfundon subvencionimi i faturave të konsumatorëve që kursejnë energjinë elektrike. Nga kjo masë, cila ka filluar në shtator të vitit të kaluar, kanë përfituar rreth 200.000 familje dhe janë kursyer 88 milion euro nga importi, tha Ministri Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati në një konferencë për media së bashku me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Nga muaj shtator i vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumator kanë përfituar dy fishin e përqindjes së kursyer. Murati tregoi se subvencionimi për 3 muajt e parë është paguar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 4 muajt e tjerë nga fondet e Bashkimit Evropian në shumën prej 15 milion eurosh. Murati tha se gjatë këtij viti do të ketë një pako tjetër lehtësuese për pagesën e faturave të energjisë vetëm për familjet në nevojë. Do të ketë masa të tjera që po ashtu janë të parapara me pakon mbështetëse të BE-s, janë 25 milion euro të tjera për familjet në nevojë, tha ai. Në muajin shkurt, qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje financiare në vlerë prej 75 milion eurosh në kuadër të programit të instrumentit të asistencës para antarësimit në Bashkimin Evropian, i njohur me akronimin IPA, i cili financohet nga BE-ja për vendet e Ballkanit Perëndimor. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë tha se BE-ja do të vazhdojë të mbështesë qytetarët e Kosovës me masa tjera eficiente, rinovimin e ndërtesave, instalimin e paneleve solare, po ashtu bizneset e vogla dhe të mesme në mënyrë që të investojnë në energji solare.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Bocan Karçenko, ka kërkuar themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kjo kërkesë vjen pak para seancës së rregullt për Kosovën në OKB, ku Rusia aktualisht udhëheq me presidencën e Këshillit të Sigurimit. Më shumë hollësi nga Doruntina Baftiu.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë është dakorduar në patronazhin e Bashkimit Evropian, por themelimin e tij tani e kërkon Rusia. Asociacioni, i cili tash e 10 vjet është shkak i përplasjeve midis Kosovës dhe Serbisë, mund të jetë temë diskutimit në New York, përkatësisht në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë ka paralajmëruar ambasadori i Rusisë në Beograd, Aleksandar Bocan Karçenko. Ai ka thënë se vendi i angazhohet për një diskutim produktiv për thelbin e problemeve që janë vërtet akute për serbët, duke përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Rusia, antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit me të drejtë vetëje, ka marrë kryesimin një mujor të këtij organi në muajin prill. Kryesimi i saj përkon me seancën e rregullt për Kosovën e caktuar për datën 27 prill. Bashkimi Evropian ka thënë më herët se do të kundërshtojë çdo keqpërdorim nga Rusia gjatë udhëheqjes së Këshillit të Sigurimit. Rusia është në sanksione nga Perëndimi për shkak të pushtimit të Ukrainës që ka nisur në shkurt të vitit 2022. Nisma e Rusisë për asociacionin e komunave me shumicë serbe vjen pasi Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje të re gojore për normalizimin e marrëdhënieve në fund të shkurtit. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtori ekzekutiv i Institutit Joqeveritar për Çështje Evropiane në Beograd, Naim Leo Beshiri, e përshkruan Rusinë si një faktor shkatrues për çdo marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës. Në ndërmjetësimin e BE-s, Prishtina dhe Beogradi janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Procesi duhet të rezultoj me një marveshje e ligjërisht të detyrueshme. Palët akuzojnë vazhdimisht njëra tjetrën për blokimin e marveshjeve të arritura deri më tani. Rusia, e cila mbështet Serbin në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës, e ka akuzuar BE-n dhe SHB-n se janë të një anshme, duke i përfaqësuar interesat e Prishtinës zyrtare. Ambasadori rus në Beograd, Karchenko, ka thënë se Prishtina e ka ignoruar një detyrim kyç për një dekadë, por se ende po ja del mban, duke i referuar kështu formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Pas dakordimit të Prishtinës dhe Beogradit për të zbatuar marrëveshjen e re për normalizimin e marrëdhënieve në muajin mars në Ohër, BE-ja dhe SHB-ja u kanë bërë thirrje të dyja vendeve të zbatojnë të gjitha marrëveshjet që kanë arritur deri më tani, përfshirë edhe marrëveshjen e vitit 2013 për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Thirrja e fundit për krijimin e asociacionit është bërë nga zyrtarët perëndimor më 19 prill, në ditën që shënuar një dekadë nga nënshkrimi i marrëveshjes në Bruksalë. Deri më tani, Serbia ka bllokuar antarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare. Në këto qëllime, ajo ka pasur mbështetje nga Rusia dhe Kina. Zyrtarët serb të kryesuar nga presidenti Aleksandar Vučić dhe kryeministja Ana Brnabić e kanë vënë themelimin e asociacionit si parakusht për përparim të mëtejshëm në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Por, përderisa Beograd këmbgul në një asociacion me kompetenca të gjera, autoritetet e Kosovës besojnë se ai do të ishte i dëmshëm për funksionalitetin e shtetit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më herët se disa parime për formimin e këtij asociacioni nuk janë në harmoni me kushtetutën dhe se ato duhet të harmonizohen me rregulloret e Kosovës. Asociacioni do të duhej të përbëhet nga 10 komuna në Kosovë, Graçanica, Shtërpca, Klokoti, Danilugu, Parteshi, Novobërda, që gjenden në jug të lumit Tipër, dhe nga Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi dhe Zupim Potoku, që gjenden në Veri. Seancat e Këshillit të Sigurimit për Kosovën mbahen rregullisht çdo 6 muaj. Në to prezantohet një raport që mbulon aktivitetet e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe situatën në këtë vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi deri më tani kanë dëshmuar 3 dëshmitar, por seancat e dëshmive të tyre kanë qenë të mbyllura për publikun. Kjo kanë nxitur shqetësime tek ekspertët vendorë dhe ndërkombëtar, të cilët thonë se gjykata duhet të mendojë edhe për parimin e publicitetit, ndryshe sipas tyre do të humbë edhe më tej besimin e kosovarëve. Ndjekim në vazhdim materialin nga shkëlqim Hysenaj.
Tre dëshmitarët e parë në procesin